të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në një komision të kuvendit të Kosovës, përsëri është përdor gazi lociellës nga një deputet i lëvizjes vetëvendosje. Në këtë mbledhje debatoi për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Pale Lekaj nga AAK-ja opozitare tha:
"Qytetarët janë shumë të shqetësuar dhe nëse kalon kjo marrëveshje, mbesoni që do krijojmë një revolt që ndoshta askush nuk ka dëshirë të përjetoj."
Por Ismet Beqiri nga LDK-ja në qeveri theksoi:
"Alternativë e institucioneve, për mu as ka qenë, as ka me qenë kur, as mjetët jo konvencionale, në gjajshme, kur dhuna nuk është alternativë e institucione për shka kemi punu. Kushdo që jemi ndë ndryshe, atëre e bartë përgjithsin vetë."
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përgaditura për të ballafaquar me ndonjë fatkesi eventuale natyrore. Gjatë këti programi, sot e martë 9 gusht 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup dhe Rrethin po vazhdojnë operacionet e kërkimit pas rreshjeve dhe vërshimeve të mëdha, nga të cilat kanë humbur jetën në dhjetra vet. Në Rusi janë takuar presidenti Vladimir Putin dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e kandidates demokrate Hillary Clinton mund të jenë fajtor për vrasjen e një shkenstari iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një sallë të kuvendit të Kosovës, gjatë mbledhjes së sotme të Komisionit për punë të jashtme, është hedhur gaz lociellës. Deputeti vetëvendosjes Driton Çaushi, i cili ka hedhur gaz lociellës, është shoqëruar në polici. Gjatë debatit ka pasur mospajtime të thella lidhur me procedimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Megjithatë, kjo marrëveshje është mbështetur nga 6 anëtarë të komisionit, nga radhët e partive në qeveri, dhe tash pritet që kryesia kuvendit ta caktojë mbajtjen e seancës për ratifikim të marrëveshjes. Në një zhvillim të ndërlidhur, kryeministri Isa Mustafa tha se kauza e opozitës është e rrejshme, krejtësisht me motive politike dhe është duke e shfrytzuar terminologji nacionaliste. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi nga Komisioni i Punëve të Jashtme ka rikthyer sërish gazin lociellës në kuvend. Driton Çaushi, deputet nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, pak para se të votojë projekt ligjin nga Komisioni për procedim në kryesinë e kuvendit për procedurat e mëtutjeshme, ka hedhur gazin lociellës në sallën ku pëmbahej mbledhja. Ai më pas për këtë veprim është shoqëruar në polici. Antarët e Komisionit për Punë të Jashtme dhe deputet të tjerë nga lëvizja vetëvendosje kanë kundërshtuar në vazhdimësi procedimin e projektligjit në kryesinë e kuvendit, duke kërkuar që i njëjti të anulohet dhe të arrijet një marrëveshje re me Malin e Zi. Pretendimet e lëvizjes vetëvendosje, por edhe opozitës në përgjithësi dhe disa deputetëve nga partitë në pushtet janë se me këtë marrëveshje Kosova humb mbi 8000 hektar tokë. Kryeministri i qeverisë së Kosovës Isa Mustafa ka thënë se deklarimet e partive politike opozitare se Kosova ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e vijës kufitare me Malin e Zi nuk qëndrojnë. Kryeministri në një konferencë për media të organizuar nga Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror, e që është mbajtur në ndërtesën e qeverisë, tha se kauza opozitës rreth demarkacionit është e rrejshme dhe me motive politike.
Prandaj kauza opozitës për dhe insistimin disa gjeografëve se Kosova ka humbur territor, duke përdorur lloj-lloj hartash, duke mos marrë parasysh realitetin mbi cilin na shpall pavarësia e Kosovës, konsideroj se është e rrejshme, është krejtësisht me motive politike dhe është për përfitime politike, duke shfrytzuar edhe terminologji nacionaliste.
Deputetja e lëvizjes vetëvendosje Donika Kadabujupi tha se nëse kuvendi ratifikon këtë marrëveshje, atëherë kundërshtimi do të jetë i masave radikale që do të mund të reflektoj në gjendjen e gjithanshme të sigurisë në vend. Ajo ka kundërshtuar projekt ligjin dhe ka kërkuar që t'i kthehet qeverisë, e cila e ka proceduar për miratim në kuvend.
Si lëvizje vetëvendosje do t'i përdorim të gjitha format, të gjitha pa përjashtim, edhe mënyrat më jo konvencionale, në mënyrë që me ndalë këtë traditë, sepse ma shumë se njëherë ka pas zona, veshë të pojë përfundoj, ma shumë se njëherë ka pas zona kunder një marveshje, kunder një vendimi, kunder një ligje, dhe në fund kanë votu për. E prandaj na nuk guxoj me leju me ardhmë kuvent për votim.
Ndërkohë, deputeti Pal Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se me veprimet e saj qeveria po krijon huti dhe po e thellon krizën politike në vend.
E tham para jush, si kryetari komisionit, para antarëve të komisionit, para deputetëve, para gjithë media. Qytetarët janë shumë të shqetësuar dhe nëse kalon kjo marrëveshje, mbesoni që krijojmë një revolt që ndoshta askush nuk ka dëshirë të përjetoj.
Por antarët e komisionit për punë të jashtme nga partitë në pushtet kanë dhënë arsyetimet e tyre, sipas të cilave marrëveshja është arritur në bazë të rregullave dhe ligjeve në fuqi. Ata gjatë mbledhjes së komisionit kanë përsëritur qëndrimin se Kosova me marrëveshjen arritur me Malin e Zi për demarkacion nuk humb asgjë. Deputeti Ismet Beqiri nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Postierash, ka kundërshtuar paralajmërimet të opozitës se do ta tensionojnë gjendjen e vend.
Por alternativë e institucioneve, për mu as ka qenë, as ka me qenë kur, as mjetët jo konvencionale, në gjajshme, kur dhuna nuk është alternative institucione për shka kemi punu. Kushdo që jemi ndëndryshe, atëherë e partë përgjithsin vetë. Dhe alternativë nuk është rruga, nuk është dhuna.
Kurse, kryetari Komisionit për punë të jashtme, Hilmi Reqica, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha se qëndrimet aktuale të opozitës nuk i duhen vendit. Sipas tij, ajo çfarë ka bërë sot opozita në mbledhjen e komisionit në kuvend, duke hedhur gazin lotësjellës, paraqet një pabesi të madhe.
Dhe janë qëndrime të cilat të vërtet nuk janë vetëdijshëm për qëndrimet e tyre. Kjo është esenca. Kjo çfarë ndodhi tash, ja mundsuam dhe ju ishit gjithë aty. Flasin më shumë se gjithë. Dhe në fund bëjnë një veprim të tillë, kjo ka vetëm një emër. Kjo është pabesi tipike.
Megjithatë, përkundër situatës së krijuar, pas hedhjes së gazit lotësjellës, projekt ligji u hodh në votim dhe u përkra me 6 votat e anëtarëve të komisionit që ishin deputet nga radhët e partive në pushtet. Pas shqyrtimit që ky komision i bëri projekt ligjit, ai pritet të dërgohet në kryesinë e kuvendit dhe më pas ky organ pritet të caktojë mbajtjen e seancës për ratifikimin e marrëveshjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë të përgatitura dhe në gjendje gatishmërie për të menaxhuar fatkeqësitë mundshme natyrore. Por njohës të kësaj çështjeje shprehen se Kosova nuk është në gjendje të mirë për shkak të degradimit të natyrës dhe rrjedhimisht institucionet qeveritare në këtë aspekt duhet të punojnë shumë më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë pohojnë se janë të përgatitura për menaxhimin e fatkeqësive eventuale natyrore. Sipas tyre, kapacitetet njerëzore ekzistojnë dhe janë trajnuar për këtë çështje. Në anën tjetër, meteorologët vlerësojnë se Kosova duhet të jetë më shumë përgatitur për të përballur me fatkeqësitë mundshme natyrore. Edhe pse në Kosovë nuk ka ndonjë rrezik të parashikuar, meteorologët vlerësojnë se Kosova nuk mund të jetë imunë ndaj këtyre ndodhive, të cilat viteve të fundit kanë goditur vendet fqinje, kurse së fundmi Maqedoninë. Fatkeqësi konsiderohet një ngjarje apo pjesë ngjarjes të shkaktuar nga forcat madhore të natyrës apo forca tjera të pakontrolluara, të cilat rrezikojnë jetën e njerëzve, kafshëve dhe pronave, nëpër masat e atilla që kërkojnë ndërmarrjen e masave dhe dislokimin e forcave dhe resurseve të veçanta. Sylta Hirsylaj, profesori agrometeorologjisë në Fakultetin e Bujqësisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk mund të ndahet nga rajoni, meqense lëvizja masave ajrore nuk ka dhëj. Tahir Syla, i cili ka qenë drejtor i Institutit Hidrometeorologjik, thotë se Kosova nuk gjendet në një situatë të mirë për shkak të degradimeve natyrore, ndotjeve industriale dhe shkatrimi i shtretërve të lumenjeve. Prishtina, thotë ai, është vendi më i rrezikuar nga këto procese atmosferike për shkak të shkatrimit të natyrës.
Kosova ka një situatë jo as të mirë, gjërisht më të alarmante për arsye sepse pas lufte e kemi tani një degradim të shumëfishtë që është faktori njeriu i cili ajo ka shkaktuar. Mirë po, orografia e Kosovës ka një specifik me shtetet e rajonit për arsye se në aspektin hidrologjik dhe meteorologjik Kosova është kulmi i Ballkanit. 90% të lumeve të Kosovës janë lume të shpejtë që kalojnë territorin e vendit tonë dhe nuk akumulohen, por shkojnë në drejtim të pezëve.
Kuvendi Kosovës ka miratuar ligjin për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera që ka për qëllim mbrojtjen dhe shpëtimin e njerëzve, kafshëve, pronave, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. Në bazë të këtij ligji, shteti është përgjegjës për organizimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera si sistem unik dhe integral shtetëror. Në Kosovë ekziston Agjencia Menaxhimit Emergjent që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fadil Kodra, kryeshef ekzekutiv në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se janë gatishmëri të plotë në rast të fatkeqësive natyrore.
Ne jemi të gatshëm, domethënë çdo herë që sa do pak të dolem ndihmë qytetarëve në aspektin nëse ndodhen ndonjë fatkeqësi diçka tjetër.
Sipas ligjit, në rast të fatkeqësive, fillimisht niveli lokal është përgjegjës për zbatimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera, thot Kodra.
Komunat e kanë përgjegjësinë se cilin komunën e vetë, po nëse ata nuk mund me menaxhu me situatën, atër e bojnë kërkisën të ne në agjencion dhe pastaj ne në bazë situatës dhe i angazhojmë edhe njësi tjera, ose FSK-n ose dikon tjetër.
Bazuar në ligjin kompetent për rastet e tilla në Kosovë, duhet të ketë strehimorët edhe objekte tjera për mbrojtje që ndërtonë me qëllim të mbrojtje se njerëzve në rastet e luftes apo rreziqeve tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i të vdekurve nga të rreshturat e mëdha dhe vërshimet në Shkup dhe rrethin ka arritur në 22 vjet, ka njoftuar autoritetet në Maqedoni. Zyrtar për situata emergjente në Maqedoni thonë se një kataklizm e tillë nuk ishte se si të parandalohet. Por banorët e viseve të vërshuara nuk pajtohen me këtë konstatim dhe thonë se duke filluar nga Haraçina e deri në lagjen Hasanbeg, kanalet nuk janë pastruar për një kohë të gjatë. Nga ana tjetër kanë vazhduar operacionet e kërkim shpëtimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ka mbritur në 22 numri viktimave nga vërshimet e shkaktuara nga shirat e rëmbyeshëm në Maqedoni. Pas i mbrëm në lagjen Çento, është gjetur trupi një djaloshi 12 vjeçar i cili kishte humbur jetën nga përmbytjet. Ministria e Punave të Brendshme e Maqedonisë bën të ditur se ai ka qenë duke lëvizur me traktor bashkë me gjyshin e tij në përqarkoren e Shkupit.
Në lice do sega i qiznatë, znaçi včera e prijaveno, dika i qiznatë 16 mjeçno devojçe.
Njësitet e specializuara po vazhdojnë kërkimet edhe për një foshnje vajz 16 muajshe e cila dje është lajmëruar si e humbur. Pasi i ka ikur nga duart babai të saj përderisa ka qenë duke udhëtuar në qarkoren e Shkupit. Bën të ditur për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e dikasterit të policisë Liza Bendevska. Ajo një herësh njofton se gjërmët tani nuk janë lajmëruar të zhdukur të tjerë. Ndërkohë që nga qendra për menaxhim e kriza ka njoftuar se ekipet e specializuara ndodhen në terren dhe me pompa synohet të tërhiqet ujin në shtëpitë e përmbytura. Shaban Saliu, drejtori i qendrës për menaxhim e kriza, tha se vërshimet janë pasojë shiut të rrëmbyeshëm dhe në asnjë rast, siç ka theksuar ai, në asnjë mënyrë nuk kemi të bëjmë me faktorin njerëzi.
Nema absolutna odbrana vo momentot koga vërnet.
Nuk ka mekanizëm mbrojtës kur kemi të bëjmë me të rreshurat të rrëmbyeshme shiu. Si që ishte rasti së shtunës në mbrëmje, me përgjegjësi e them si një kataklizme e tilë që ndodhi nuk ishte se si të parandalohet, thos Shaban Saliu, drejtori qendrës për menaxhim e kriza. Me këtë qëndrim nuk pajtohen banorët e viseve të vërshuara, ata a thonë se edhe më parë ka pasur shirat të rëmbyeshëm, por pas prerjes së drunjeve në malsinë e Shkupit rës së cilit mal ndodhen fshetrat Hasanbeg, Stajkos dhe Haraçin, rjedha e ujrave ka qenë gjithnjë e me fuqishme, e cila rjedh gjithnjë e më shumë është bërë e papërballueshme për kanalin e papastruar më shumë se një dekadë.
Të janë kanalët papastruar me kohë, janë 19 papastruar kanalët, ka një kanal i matë që të në stop kena problem dhe këta. Vinë, të s'ka problem. Të marë në kësitin atë barën për me, dhe tani, unë e kuptoj që kja është kjo konë tsunami. Unë e kuptoj, a mu pak mu paskurën kanalë i pastruar, ma mirë. Su kur u pastruar kema erët, s'ka pastruar, kurse ka marë kanalë i ujën e tërë vike pika mos, që ki kanalë në këtë ke pranë.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Skender Jahia, shtëpia e të cilit është vërshuar tërsisht. Ndërkohë Danica Pavlovska, arkitekte e planifikimit hapsinor, thosë në asnjë mënyrë nuk mund të përjashtohet faktori njeri që qoi në numrin e madh të viktimave pas vërshimeve nga shiu i rrëmbyeshëm. Ajo thotë se autoritetet shtetërore kanë neglizhuar ndërtimet pa plan urbanistik Njëherësh nuk janë kujdesur dhe për pastrimin e kanaleve në viset rurale të rrethinës së Shkupit dhe jo vetëm. Arkitekja Pavlos ka thotë se sistemi infrastrukturës në Shkup nuk është adekuat konform ndërtimeve dhe veçanërisht kjo është e theksuar në rrethinën e qytetit.
Infrastruktura gradska trebaše da bide dimenzionirana i održuvana.
Infrastruktura e ujrave atmosferik duhet të dizajnohet dhe mirëmbahet në atë mënyrë që të mund të tërheqë ujrat nga të rreshurat e rrëmbyeshëm. Dhe kjo paraqet një shkencë në vete që kohën e fundit shumë pak i kushtohet kujdes nga ana e organeve komunale, e cila jep leje për ndërtim, thekson Danica Pavlovska, arkitekte e planifikimit hapsinor. Viset e vërshuara në rrethinën e Shkupit për të tretën ditë me radh janë pa ujë të pishëm dhe të shkyqur nga rrjeti elektrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e kandidatës demokrate Hillary Clinton mund të jenë fajtor për vrasjen e një shkencëtari iranian. Shkencëtari Shahram Amiri, i cili kishte qasje në detajet e programit atomik iranian, që atëherë ishte sekret, nga Irani kishte arritur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009, por ishte kthyer në vitin 2010, pasi kishte pretenduar se ishte rëmbyer nga agjencia CIA dhe kishte dëshiruar të kthehej në shtëpi. Zyrtar iranian në thanë se ai ishte ekzekutuar për shkak se armikut i kishte zbuluar fshehtësi të nivelit të lartë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump thot se emailat e rivales së saj demokrate Hillary Clinton mund të jenë përgjegjës për vrasjen e një shkencëtari iranian i cili është ekzekutuar se ka spionuar për Shtetet e Bashkuara. Shumë njerëz po thojnë se iranianët e vranë shkencëtarin, i cili i ka ndihmuar Shtetet e Bashkuara për shkak të emailave të vjedhur të Hillary Clintonit, ka shkruar dje Trump në rrjetin Twitter. Senatori Tom Cotton, mbështetës i zotit Trump, po ashtu ka sugjeruar lidhje ndërmjet emailave të kandidatës demokrate, të dërguar kur ajo ishte sekretare amerikane shtetit në vitin 2010 dhe ekzekutimit të shkencëtarit Shahram Amiri. Ky senatori ka thënë në rrjetit të CBS se ka pasur bisedime ndërmjet të këshilltarëve të saj të lartë për këtë zotëri, në korespondencën e emailave të saj që ishin publikuar vitin e kaluar, pasi kishin filluar hetimet ndaj sistemit të saj privat të emailave. Shkencëtari Shahram Amiri, i cili kishte qasje në detajet e programit atomik iranian, që atëherë ishte sekret, nga Irani kishte arritur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2009, por ishte kthyer në vitin 2010, pasi kishte pretenduar se ishte rëmbyer nga agjencia CIA dhe kishte dëshiruar të kthehej në shtëpi. Fillimisht ai ishte pritur si hero, por më vonë sikur ishte zhdukur nga paraqitja publike. Rasti i tij duket se ishte diskutuar nga ndihmësit e zonjës Clinton në emaila. Një email i dërguar te Hillary Clinton nga këshilltari i saj i lartë Jake Sullivan më 5 korrik të vitit të 2010, vetëm 10 ditë para se Amiri të kthehej në Teheran, duket se ishte aludim për shkencëtarin. Ne kemi çështje diplomatike dhe psikike e jo juridike. Miku të tanë duhet i jepet dalje, thuhet në këtë email, i cili së pari ishte dërguar nga Richard the Morning Star, i dërguar i dikurshëm i Departamentit të Shtetit për Energji. Më tutje theksoi se personi ynë, do si do, nuk do të jetë në gjendje të bëjë asgjë. Nëse ai duhet të largohet, le të bëhet. Në një tjetër email dërguar nga zoti Sullivan, më 12 korrik 2010, duket se në mënyrë të tërthort i bëhet referencë shkencëtarit iranian vetëm disa orë para saj të paraqitej në seksionin e interesit të Iranit në ambasadën e Pakistanit në Washington, ku ai kishte kërkuar që të lejohet kthimi në Iran. Zotëriu qartas ka shkuar te seksioni interesave të vendit të tij, pasi është i pakënaqur se sa shumë kohë ka kaluar për ta mundësuar shkuarjen e tij, ka shkruar Sullivan. Republikanët akuzojnë se emailat që janë bërë publik pas kërkesave të përsëritura të kritikuesve të zonjës Clinton nga Partia Republikane ishin burimi informacionit për qeverinë e Iranit, se Amiri ishte në arrest në Shtetet e Bashkuara, ku ai ka mundur të zbuloj sekretet dhe është konsideruar si miku ynë. Zëdhënësi gjyqësor iranian, Golam Hossein Mohseini Eje, tha dje se Amiri ishte ekzekutuar për zbulimin e fshehtësive të nivelit më të lartë tek armiku. Fushata zonjës Clinton nuk ka reaguar menjëherë ndaj këtyre akuzave. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudeau, ka refuzuar të diskutojë për çështje specifike të rastit Amiri. por ajo i ka përsëritur shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për mungesën në Iran të respektit për të drejtat e njeriut dhe për gjyqësinë e paanshme. Ne rregullisht dhe publikisht i kemi shprehur shqetësimet tona për të drejtat e njeriut në Iran nëpër një varg të kanaleve, tha Elizabeth Trudeau.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në nëntor të vitit të kaluar, një ditë pasi aeroplanet luftarak të Turqisë rrëzuan aeroplanin luftarak rus të tipit Su-24, përgjatë kufirit të Sirisë, presidenti Rusisë Vladimir Putin, i zemruar pa mas, tha se ky incident ishte thikë në shpinë nga bashkëpunëtorët e terroristëve. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ishte përgjigjur me ashpërsi duke thënë se mendoj se ne nuk jemi pala që duhet të kërkojmë falje dhe këtë duhet ta bëjnë ata që e kanë shkelur hapësirën tonë ajrore. Por sot në Rusi të dy presidentët janë takuar njëri me tjetrin dhe kanë theksuar se dëshirojnë ripërtritje të marrëdhënieve. Në këtë temë një analist redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraçia.
Rëzimi një aeroplani rus vitin e kaluar në kufirin me Siri, pothuajse shkatroi marrëdhëniet në mes të Turqisë dhe Rusisë. Kur marrëdhëniet ishin te të përketësuara, Rusia krahas masave të ndryshme, ju kishte ndaluar qytetarëve të saj që të kalojnë pushimet në plazhën turke në detin Mezde. Rusët kanë qenë grupi i dytë më i madh i turistëve pas gjermanëve, që kanë shpenzuar rreth 3 miliardë euro gjatë vitit 2014. Gati një vit më vonë, të dy, edhe Putin edhe Erdogan, tani shpresojnë të avansojnë interesat e tyre me ndihmën e njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me atë se kush do të jetë në përsi. Ata në fakt po punojnë së bashku, thot Anna Borchevskaya, shkencëtare e Institutit të Washingtonit për politikat e lindjes së afërt. Gru shteti është duke ndihmuar Erdoganin që të konsolidojë pushtetin, derisa ai po shantazhon perëndimin duke u afruar me Putinin. E tër kjo i shkon për shtati Putinit, thot ajo. Për te i përplasjeve në Siri, se kush kë për kranë luftën civile 5 vjeqare, gru shteti i dështuar në Turqi ka krijuar një boshllëk potencial që Rusia do të mund ta përdorte kundër Shteteve të Bashkuara. Krahas një mori konspiracionesh, disa pjesëtar të qeverisë Erdoganit kanë sugjeruar se Shëbat kanë dorë në gru shtet, duke përmendur faktin se disa aeroplan nga baza e Injilikut, ku janë të vendosur mira trupa ushtarake amerikane, kanë ndihmuar duke furnizuar me naftë aeroplanet ushtarak të Turqisë që kanë sulmuar caqet në Ankara gjatë gru shtetit të 15 korikut. Erdogani ka shkuar aq larg sa tani akuzon se pilotët që kanë rrëzuar aeroplanin rus në nëntor kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për gru shtet. Si zakonisht që nuk e humbet asnjë shans për të kthyer një krizë ndërkombëtare në favor të shtetit të tij, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i kishte ofruar për krahje të fuqishme Erdoganit menjëherë pas përpjekjes për gru shtet. Ajo që jashton dhimbje Turqisë është sidomos kleriku Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të Shëbave, dhe të cilin Ankaraja konsideron se qëndron prapa gru shtetit. Shëbat rregullisht i kanë hedhur poshtë kërkesa turke për ekstradimin e tij. Ky është nën kuptimi i takimit në mes të Putinit dhe Erdoganit, vlerëson Halil Karavelli, analisti që jeton në Stockholm dhe i cili udhëheq iniciativën e Turqisë, një program që ka lidhje me Universitetin John Hopkins. Karavelli shton, duke ja demonstruar Washingtonit në formën që thotë se, hej, ne mund të bisedojmë edhe me të tjerët, ju nuk jeni i vetmi opsion për ne. Kjo i shërben një qëllimi të ngjashëm edhe sa i përket Evropës, thotë Lilia Shevçova, analiste në Moskë me Carnegie Endowment for International Peace. Erdogani kupton se perëndimi varet prej tij dhe nuk mund të luftojë me të. Amerika ka nevojë për bazat e NATO-s në Turqi, ka shkruar ajo në komentin që e ka publikuar në faqen e saj në Facebook. Europa ka vështirësi më të madhe pasi është Erdogani ai që e ka ndërtuar murin që shpëton evropianët nga miliona refugjat.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se njësitet e veçanta që merren me trajtimin e mjeteve të pa eksploduara kanë shpërthyer në mënyrë të kontrolluar mjetin e dyshuar në shtëpinë e kryetarit të Komisionit Shtetror për caktimin e vijës kufitare të Kosovës, Murat Meha. U tha se shpërthimi është kryer me sukses dhe pa asnjë incident. Njësitet policore ju kanë përgjigjur rastit dhe kanë ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë, Meq raste janë angazhuar edhe njësitet e veçanta që merren me trajtimin e mjeteve të paeksploduara, të cilat njësite kanë shpërthyer mjetin e dyshuar në mënyrë të kontrolluar pa asnjë incident, ka bërë të ditur zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha. Zoti Hoxha ka shtuar se policia e Kosovës është duke i kryer hetimet për këtë rast. Nga ana tjetër, Murat Meha ka thënë se ky ishte një sulm ndaj familjes së tij që po bëhet prej dorës së zgjatur, që po mundohet të rrezikojnë gjithçka, madje edhe familjen. Pas vërshimeve që ndodhen këto ditë në Shkup dhe pas kërkesës së shtruar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Republikës së Maqedonisë, Kosova e ka dërguar një ekip nga Agjencia e Menaxhimit Emergjent të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të ndihmuar në këtë situatë të vështirë. Drejtori përgjithshëm i Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, Fadil Kodra, e përcolli këtë ekip duke u vëzuar për rregullat, procedurat dhe operacionet që do t'i kryejnë atje në mbështetje të qytetarëve të goditur nga fatkeqësia, thuhet në njoftimin për media. Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim e Maqedonisë tash për tash më së shumti ka nevojë për pompa thithëse prej 800 deri në 1500 litra, pasi ne kemi kapacitete të këtilla. Në përgjigje të kërkesës së kësaj drejtorie, ekipi udhëtoi për në Shkup, thuhet në njoftim. Federata Ndërkombëtare e Judos ka thënë në mbrëmje se fituesja medaljes së artë për Kosovën në judo, Majlinda Kelmendi, kishte refuzuar të bëjë një test të paplanifikuar në Francë para garave olimpike në Rio de Janeiro, por federata thekson se procedura dukej e diskutueshme dhe se çfarëdo sanksioni eventual nuk do të zbatohej jashtë Francës, raporton agjencia Reuters nga Rio de Janeiro. Këto komente u bën vetëm një ditë pasi judistja Kelmendi arriti sukses historik për Kosovën duke fituar medalin e parë të artë olimpike. Në një email dërguar agjencisë Reuters, Federata Ndërkombëtare e Judos tha se kontrolli ishte bërë në qershor në Francë. Procedura është kontestuar nga sportistja dhe trajneri saj dhe për nivelin e federatës duket e diskutueshme. Nëse do t'jepen sanksione, ato mund të zbatohen vetëm në territorin e Francës, thuhet në email. E përditshme londineze Guardian e ka cituar Agron Kukën, kryetari Federatës së Judos së Kosovës, që ka konfirmuar se Majlinda Kelmendi kishte refuzuar testin për doping, por se ajo është e pastër. Ekipi ishte në një kamp stërvitor në Francë dhe një person kishte ardhur dhe kërkoi që ta bëjmë kontrollin e dopingut. Por personja e involuar nuk kishte kurfar autorizimi nga Agjencia Botërore kundër dopingut ose dikush tjetër. Dhe ky është fundi tregimit, ka raportuar gazeta Guardian. Federata Ndërkombëtare e Judos i ka konfirmuar agjencisë Reuters se Majlinda Kelmendi i ka kryer disa teste këtë vit, përfshirë edhe atë ditën e diel në Rio de Janeiro. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia po e fillon një periudhë shumë të ndryshme në marrëdhëniet me Rusinë dhe se bashkëpunimi në mes të dy vendeve mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve rajonale. Këtë deklaratë zoti Erdogan e ka bërë sot në Shën Petersburg të Rusisë para takimit me liderin rus Vladimir Putin. Ky është takimi i parë prej se të dy vendet i përketësuan marrëdhëniet, meqë në nëntor Turqia rrëzoi një aeroplan luftarak rus në afërsi të kufirit me Sirinë. Rusia menjëherë ka vendosur sanksione ndaj Turqisë, ndërsa numri turistëve rus në bregdetin turk ka shënuar rënje prej 87% gjatë këtij viti. Duke e përshëndetur Erdoganin para takimit, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka sinjalizuar se është i gatshëm për përmirësim të raporteve me Turqinë, për të cilat tha se prej një pike të lartë historike kanë arritur në një nivel shumë të ulët. Një faqe e re do të hapet në lidhjet ruso-turke. Kjo faqe e re përfshin bashkëpunimin ushtarak, ekonomik dhe kulturor, ka thënë Recep Tayyip Erdogan për agjencinë ruse TASS. Japonia e ka shënuar 71 vjetorin e sulmit amerikan me bombë bërthamore në qytetin Nagasaki. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm mira vetë, përfshirë edhe njerëz të moshuar që e kanë përjetuar sulmin dhe familjar të viktimave. Në orën 11:02 minuta sipas kohës lokale, kur saktësisht ka rënë bomba atomike, është mbajtur 1 minutë heshtje. Rreth 74.000 vet janë vrarë gjatë shpërthimit fillestar, ndërsa mira të tjerë kanë vdekur pas muajve ose viteve nga sëmundjet e shkaktuara nga rrezatimi. Ky sulm kishte ndodhur 3 ditë pasi Shtetet e Bashkuara e kishin hedhur bombën e parë bërthamore në botën në Hiroshim, që i ka vrarë 140.000 njerëz. Më 9 gusht, kryetari i Nagasakit, Tomihisa Taue, e ka lavdëruar vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në Hiroshim në muajin maj, që ishte vizita e parë një presidenti amerikan në detyrë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.